galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha juun waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogayaga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah falaqeyn ku saabsan heshiiskii ay shalay wada galeen Soomaaliya iyo Itoobiya.
Waa jaarkeenni, ma guurayaan, innaguna jaarkoodii baan nahay, ma guurayno. Markaa su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye, sideen ku wada noolaanaa, sideen ku shaqaysanaa, oo sidee dadkeena Soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa. Wixii specifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dowladdeenna iyo dowladda Itoobiya ka wada hadlo.
Waxaa kaloon idiin haynaa dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo isla mawduucaasi ku saabsan Kenya oo shaacisay dagaal ka dhana musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Marka horeste warkii dunida. Qofisa soo midaamiye ayaa 17 qof ku dilay, 10 kalena ku dhaawacay bariga dalka Afghanistan maalin kadib weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay isla deegaankaasi xilli ay askarta dowladda iyo taalibaanku u wada dabaaldegayeen heshiis xabad joojina oo ay gaareen xilliga ciidulfitriga. Weerarka maanta ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Jalaalabaad, caasimadda gobolka Nangarhar, halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda. Halkaasi waxaa si wadajir ugu dabaaldegaya markii qarax u dhacay askarta iyo maleeshiyada taalibaanka maalintii ugu dambeysay ee la xuso ciidal fidriga. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda. Maalin ka horna maleeshiyada Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ah oo 25 qof ku dilay duleedka magaalada Jalaalabaad. Saraakiisha amniga ayaa v o a u sheegay in ciidamada amniga maleeshiya taalibaana iyo dad rayid ah inay dhibaato ka soo gaadhay qaraxaasi. Gobolka Nangarhar waa halka uu ku yaallo saldhigyada ugu waaweyn ee maleeshiyada Daacish, waxayna ka soo qaadaan weeraro isdaba joog ah oo ay ku jiraan kuwa ismidaamin oo ay la beegsadaan ciidamada dowladda iyo dadka rayidka.
Laba markab oo mid ka mid ah uu yahay Enquirers oo ah markab ay leeyihiin dhaqaatiirtaan xuduudka lahayn oo muhaajiriin ay badda ka soo badbaadiyeen loo diiday inay ka degaan dekedda Talyaaniga ayaa maanta soo gaaray dalka Spain. Mid saddexaad oo sida kan labaad oo kale isna sida qaar ka mid a muhaajiriinta ay soo badbaadiyeen dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu xilli dambe oo maanta ku soo xirto isla dalkaasi Spain. Dhaqaatiirta oo sheegay in ay soogalootiga aad u tabaalaysan yihiin ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Valencia ee dalkaasi, waxaana lagu soo dhoweeyey calaamada ay ku qoran yihiin gurigiina ku soo dhowaada. Sida ay madaxda Valencia sheegtay, muhaajiriinta ayaa ka kooban 450 rag qaangaar ah, 80 haweena iyo 11 caruura oo ay da'doodu ka yar tahay 13 jir. 7 ka mid a haweenka ayaa ah kuwa uur leh.
Khilaaf qoto dheer oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo mucaarad ku ah siyaasadeeda ayaa halis ku ah dowladda wadaaga ay hogaaminayso haweenidaasi, dowladdaasi oo la sameeyey horaantii sanadkan. Arrintan ayaa soo baxday kadib markii xisbiga Christian Social Union oo ka mid a dowladda wadaaga ay dalbadeen inay dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda waddankaasi. Ilaa iyo haatan oo maanta axadana ma muuqato labada dhinac mid ka laabanaysa mowqifkooda inay jirto. Khubarada ayaa sheegay in Merkel ay danta ku qasbi doonto inay shaqada ka cayriso wasiirkaasi mucaaradada furan kala hor yimid siyaasadeeda haddii uu ku adkaysto in dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda. Merkel ayaa la sheegay inay ka cabsi qabto in tallaabadaasi haddii ay qaado ay waddamada kale ee midooda Yurubna ay qaadi doonaan tallaabo taasi la mid ay qaxootiga ka celin doonaan xuduudahooga. Sanadkii 2016 waxaa soo galay qaaradda Yurub 2,400,000, taasoo tirada dadka ku nool waddamada midooda Yurub ka dhigtay korna u qaaday ilaa 40 milyan oo qof, gaar ahaan waa dadka qaxootiga ah.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ogeysiiyaan kooxaha isku haya dagaal ka socda dalka Yemen, khaasatan agagaarka magaalada Xudeyda, in ciddii is-hortaagta gargaarka loo wado dadka tabaalaysan ay wajihi doonaan cunaqabateyn. سهر لي واتسن او اه او هذا شي هايدا ايا شاكتي ان اسباحيزيك دولانكا اي حديدين توبا اي عاديستين ان اي كوحد قدبان شرعيادا دقالكا دانكا كالي مدح هايدا قحوتيك اي نوروي كريستوفر منزيبا ايا شاكي ان مركزتا او اي دقينو كسو دواتو مقالادا اي سي كورديسو قطرتا ان شعبكا دباتو حوغلي ay kasoo gaarto qamisti ayay ahayd markii golaha amaanka ee qaramada midoobay ay digniin u direen dhinacyada isku haya dagaalka xudeyda si ay albaabada ugu furaan dadweynaha gaaraya 600 oo kun oo ku nool magaalada gudaheeda.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Warbixintiisa la kasoo baxay kadib kulankii ay yeesheen hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah qodobba ay ku jiraan maalgelinta afar dekadood iyo waliba furashada qunsuliyado iyo wadaagista heshiisyada kale diblomaasiyadeed iyo waliba inay si wadajir ula dagaalamaan dhinaca argagixisada. Haddaba maxay yihiin muhiimadda ku jirta qodobadaasi iyo faahfaahintoodaba ayaa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu hordhigay Dr. Ahmed Maxamed Khayre oo shahaadada PhD ku qaatay qawaaniinta caalamiga.
Warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka koobnaa qodobo fara badan. Maana qodobada qaar waxay u baahnaayeen in la cadeeyo, qaar oo su'aalo fara badan dhalinayana waa jiraan. Ana waxaan ila tahayna inay ku jiraan xataa qaar qatar ku noqon kara madax banaanida dalka Soomaaliya. Marka haddii aan rabno qodobadaas mid ayaan u kor istaagi karnaa. Inta aanan qodob u gelin, waxaan dhihi lahaa inay muhiim tahay kulankan shalay iyo warmurtiyadka kasoo baxay waxa uu daba socday kulan hore oo madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tagay 3 ilaa 5 bishii Maajo 2017 dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa. Kulankaas waxaa laga soo saaray warmurtiyadkaas waxaa ka mid ahaa qodob ah labada dal inay isku raaceen in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo la saxiixay, lana dardargeliyo nidaamyadii iskaashiga oo jira. Macnaha marka heshiisyadaas lama cadeynin waxay yihiin heshiisyadii dowladihii hore galeenba, heshiisyo maamul hogaamiye kooxeedii lala galmiyay lama cadeyn. Markii arrimahan caalamiga laga hadlayana waxaa muhiim ah waxa lagu heshiinayo iyo waxa laga hadlayo in la cadeeyo. Marka sidaas waxay yiraahdeen sidaas daraadeed si loo hirgeliyo heshiisyadii hore waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in la abuuro guddi oo iskaashi oo heer caalami ah, guddi iskaashi oo heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan inay sameeyaan. Markaas marka u timaadid warmurtiyadkii shalay ay soo wada saareen labada hoggaamiye, waxaa ku jira qodob oo arrinkaas xoojinaya ama daba socda. Macnaha su'aal ahaan qodobka saddexaad oo warmurtiyadkii shalay waxa uu leeyahay, labada hoggaamiye waxay soo dhaweeyeen samaynta guddiga iskaashiga isku dhafka ah oo heer wasiir ah. Hadda awl heer sar u ah, hadda waxaa la inuu heer wasiir yahay la cadeeyay oo shaqadiisuna tahay horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Macnaha guddigan marka oo heerka sare ah shaqooyinka uu qabanayo waxaa ka mid ah hirgelinta heshiisyadii hore oo sida aan sheegay aan cadeyn oo la rabo in la cadeeyo heshiisyadaas waxay yihiin.
Qodobkan la leeyahay heshiisyadii hore, heshiisyadii jiray la sii xoojiyo, meelaha qaar dood bay keeneen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay in heshiisyada qaarkood ay gaareen dowladii ku meel gaarka, qaarkood maamul goboleedyo. Marka maxaa ka dhalan kara marka loo eego qawaaniinta caalamiga?
Anigu waxay ila tahay in la cadeeyo oo baarlamaanka iyo dowladduba ay macnaha gadaal loogu noqdo la yiraahdo heshiisyadan oo guddigan oo isku dhafka oo heerka sare ah uu hirgelinayo heshiisyadu maxay yihiin. Heshiisyadanu ma yihiin heshiisyo oo dowladihii hadda oo jira dambe ay hirgeliyeen oo ay galeen oo la fulin karo, iyadoo marka waxa aad guddiga u samaysanayso oo aad hirgelinaysa aad ogtahay horeya u socon kartaa. Laakiin haddii arrin daboolan oo saasoo kale ah, haddaba waxaa laga yaabaa heshiisyo fara badan oo ama hogaamiye kooxeedyadii ama maamul goboleedyada ama dowlado kale oo ku meel gaar ah oo weliba ciidamada Itoobiya markii meeshan joogeen la galay inay khuseeyaan. Marka arrintaas waxaan u baahanahay in la cadeeyo.
arinta qoysuladaha kale ayaa lagu xusay heshiiska ama murtiyeedka in labada dowlad isdhaafsadaan marka fiiriso Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay in qoysuladu ka furato gudaha Ethiopia Ethiopia saameynta lagba ku yeelan doonta hadii qoysuladu ka furato maamulada jira hadda
ani waxa ila tahay qodobka afraad oo murtiyeedka ayaa waxa uu leeyahay hal mid oo sharci ahaan hadaan cadeeyana macnaheedu hadda tusaale ahaan luqadda uu ku qoran yahay war murtiyeed marka fiirisid ee qawaaniinta caalamiga marka la fiirsho heshiis ahaan loo fasiri kara macnaheedu macna ma lahan marka qawaaniinta caalamiga la fiirinaayo ciwaanka aad siiso ee heshiiska macnaheedu hadda tirahdo isfaham waa isfaham hadda tirahdo war murtiyeed hadda tirahdo xataa qoraalka laga sameeyay kulankii waxa soo dhan waxay noqon karaan heshiis caalami ah macnaheedu marka oo luqadda ku qoran inta badan waxay tahay labada hoggaamiye waxay ku heshiiyeen labada hoggaamiye waxay isla garteen ayaa ku qoran ana marka waxay ila tahay inay heshiis ahaan oo kale arrinkan inay noqoto oo laga yaabo oo in aad uga taxadarna tahay arrinka markaan u imaado oo qodobka afaraad oo qoraya in xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado labada dalba ay ka samaystaan magaalooyinka waaweyn oo labada dal macnaa ani waxay ila tahay arrinkaas in si fiican looga fiirsado waa tan koowaad annaga hadda hal safaaradan adisaba ku leenahay ayaa laga yaabaa inaan ku dhibannahay bixinta qarashaadkeeda iyo soomaaliyana hadda sidaan dareensannahay ma ku tala jirto magaalooyinka Itoobiya inay qunsuliyado iyo xafiisi ka furato laakiin ana waxaa isleeyahay ujeedka qodobkaanu inuu noqon karo maamul goboleedyada Itoobiyaanka oo qaar hadda wakiilo u joogaan in loo helo sharciyad oo tusaale ahaan ama maamulada kale oo hadda tusaale maamulka madax Soomaaliland oo yiri waa madax banaanahay oo wakiil u joogo Puntland oo wakiil joogo maamul goboleedyada kale xarumahooda oo wakiilo ay ka furo karaan macnaha marka maadaama dowladdii Soomaaliya ina awood ay ku dabagasho oo awood sirdoon iyo awood kale ayna lahayn macnaha aniga ila maslaxsana in dal shisheeye oo weliba taariikh dheer naga dhexayso in loo ogolaado inay xafiis meelahaas ka furtaan oo anagu aan wax saameyn ku yeelan karin oo haddii xataa qalad sameeyaan aan sixi karin macnaha marka ay ila tahay tallaabo waqtigeeda kasoo hormartay inay tahay
qodobka toddobaad ee warmurtiyeedku aad buu isha loogu hayay meelaha qaar dadku ay ka hadleen xildhibaanada arsooda ka dhiibtay baraha bulshada arrimaha dekedaha afar dekedood baa lagu soo hadal qaaday iyo sidoo kale sii wadida heshiisyadii hore oo dabcan iskaashiyada la xiriiray qodobkan haddaad dul istaagno maxaa kaaga muuqanaya
ani waxay ila tahay markaad fiirisid qaabka loo qoray qodobkan qodobka toddobaad waxaa la leeyahay waa in lasoo jiito loona sii wado maalgelinta shisheeye oo labada dal iyo geeska afrika macnaha ani waxay ila tahay marka maalgelinta shisheeyuhu ay dalka Itoobiya ku samaysanayaan hadda annaga mana naqosiiso oo hadda imaaraadka u dambeeyey heshiisyo badan waa kuwii la galayay dowladda Itoobiya nagalamana tashadaan mana u malaynaya inay nagala tashanayaan laakiin arrinka hadda laga hadlaayo oo qodobkaanu quseeyo macnaha waa dekedaha Soomaaliya iyo maalgashiga hadda dowladda imaaraadka u dambeysay iyo shirkadahooda ay ku samaynayeen ha la sii wado marka la leeyahay ha la soo jiito kuwa cusub hana la sii wado kuwii jiray macnaha waxaa moodaa marka sharciyeyn heshiiskii hadda uu baarlamaan ka hor imaanayay oo dekedda barbara lagu sameynayay heshiiskii oo dekedda boosaaso iyo dekedda kale oo laba dekedooda kale la cayimin in la sameeyo macnaha marka waxa kaloo qodobkaas ku jira hal maalgashado annaga soomaali ahaan haddaan dalka soomaaliya aan dekedda maalgashanayno qofna kalama tashanayno mana aha inaan qof kale tashanno waa madax banaanida oo dalka ayaa waxay nasiin inaan samayn karno waa inaan heshiis anaga gudaha iyaga ah oo maamulada iyo dadka aan samaysano weliba waxay kusii dareen qodobkaas labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in si deg deg a loo dhiso guddi farsamo macnaha si deg deg a kelmadaasaa lagu daray oon qodobada kale ku jirin macnaha oo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo arrimahaas oo ka shaqeeya qorshahan weyn ani marka waxay ila tahay inay uun tahay sharciyeyn la sharciyeynayo heshiisyadii hore u jiray iyo macnaha laga yaabo
tahay mamnuuciddii DP World
macnaha in ay ka hor imaanayso marka arrinkan oo ay xayaldaacin ku noqonayso go-aankii baarlamaanka oo uu ku diiday shirkadda oo imaaraadka oo DP World macnaha marka ani waxay ila tahay heshiis macnaha heshiisyada qaabkan loo qoray iyo macnaha oo la sharciyeynayo arrimo aada adigu faraha ka baxsan oo aada saameyn ku lahayn macnaha inay qorshe oo aan laga fakerin tahay heshiiskana sida guudba marka asaga dhan fiirso iyo luqadda ku qoran yahay dareen ahaan ne waxa igalay in oo heshiis Ethiopian ku soo qorteen oo Soomaalidu aysan wax badan ba aysan ku darsan inuu yahay macnaha oo meelo badan oo hadda oo qodobba aan muhiimad badan hadda aan lahayn laakiin qaabka loo qoray haday Soomaalidu wax ku darsan lahayd laga yaabo inay si kale u qor lahayd ana waxa ilaanta arrimahan dekedaha macnaha baarlamaanka oo Soomaaliya oo tusaale ahaan ka horyimid in si fiican looga fakaro oo lagu degdegin
ugu dambeyntii maxaa tala ku soo jeedin lahayd adoo soo koobay
aniga waxa ila tahay laba arrimood aan dhihi lahaa midda koowaad ra'iisul wasaaraha ee Itoobiya talaabooyinkan wanaagsan oo uu bilaabay oo Eritrea uu nabadda ugu baaqay Djibouti tagay wadamada dariska dhan tagay oo uu dib u habaynta wado maani waa arrin inay wanaagsan tahay ila tahay laakiin markaad fiirisid Itoobiyaanka siyaasadda ay kula dhaqmayeen dalka Soomaaliya oo 27 sano oo la soo dhaafay ee Soomaalida hadda anaga hadal wax ma noo taraayo waa inaan aragno in ay dawladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaaraha cusub ay go'aansadeen in siyaasadii oo faragelinta iyo la dhaqanka maamulada sida goon-goonida loo dhaqmayo iyo waliba oo faragelinta siyaasadda gudaha oo Soomaaliya inay wax ka bedeleen markii arrintu wax ka bedelaan waxaan leenahay waa arrin oo tusaale ahaan soo dhaweyn mudan qodobka labaad oo rabaa inaan ku soo xiro waxay tahay in Soomaaliya sidaan hadda ognahay dagaal ay ku jirtay waqti dheer hay'adihii oo dawliga ah ma dhisna ana magaalada dawladda hadda si sax ah u fiirisid xayndaabka magaalada Muqdisho ana meelo kamid ay si fiican uga tirin ka badan awood fulineed ma kulaha sidii hore dad khubaraha u yiraahdeen qawaaniintu haddayna seef wadan waa kalmado heshiis kasto gasho haddaan fulin karin waxa ma taraayo ana markay cilad tahay in aan culays ka saarno in aan hay'adihii dawladda hirgelino maamul goboleedyada iyo dadka Soomaali ahaan anagu aan u heshiino oo aan dawlad wax ku ool ah oo xuduudaheeda maamuli karta aan samaysana marka hore intaan heshiisada gelin markaas ka bacdi ayaa waxa noo suurtagal ah inaan dalalka dariska aan la heshiino oo aan heshiisada galno laakiin aniga waxa ila tahay hadalkaan oo kale inuu noqon karaba nimankii 4 nin oo isku yimid ninka kamida yiri oo lagu hadlayo yiri war aan roorno jibinna oo ninkii oo qaawnaana u lahaa war armaana la furtaa marka hadda anaga tabar aan wax ku hirgelina malihin tabar aan ku kortoro la malihin aan taas dhisanno Soomaali ahaan isku tanaasulno aan dawladda dhisanno markaas ka bacdi aan dibadda u gudubno
kaasina waxa uu ahaa Dr. Axmed Maxamed Geyre oo ku takhasusay shuruucda caalamiga waxa uu waramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Cadda Voice of America Washington haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Jaamac Bulle Jaamac
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A toddobaadkan qormadeena wicitaanka dhegeystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sida aad wararka idaacadda V O A ka dhegeysateen waxaa socdaalka Katsuku lasoo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen inkasta oo qodobada lasoo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay heshiisyo kalena laga gaaray haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekedaha iyo wadooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodi ka faa'iideystaan maalgashi shisheegana ay u raadiyaan arrimahaas iyo waxay la halmaalaba waxaa inoogu marti ah cabdisalaan xaldiya cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan Nairobi Kenya mudane xaldiya kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga ee V O A gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
aad baa umaadsantaa jaama
ugu horeyn sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya magaalada Muqdisho
waxa weeyaan horumar xoog leh weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in la isafgarto oo la wada shaqeeyo si aad u ogtahay waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirtay in badan oo deer hataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay waxaynu leenahay oo kale cilaaqaad naga dhexeeyo oo xagga nabadgelyada in ciidamo Ethiopia oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisada aan wax uga qaban lahayn oo qarniga Afrika oo dhan laga dhigi lahaa nabadgelyo tanna waxa weeye tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only in aan taariikhooda leenahay in aanu ka kaashirno xagga nabadgelyada in aan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo dadka isku soo dhaweyntooda iyo dhaqankana aan iska kaashirno waa wax fiican.
Wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda hadda joogta tii ka horreysay ayaad ahayd, horeyna waad uga soo shaqaysay dalka, kaalimo badan oo kala duwan ayaad soo qabatay. Markii laga tago isbeddelka cusub oo ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed uu la yimid dalka Itoobiya, intee in le'eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horay looga soo shaqeeyey?
Hore waxaan kuu sheegay waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada. Waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladda ka horreysay ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha la iska kaashado, laakiin aan la tafiqiyo jirin oo aan weli waxba markii dowladdii hore ayna ka qabanin, waana loo baahan yahay hadda in wax laga qabto. Waxa meeshan jira oo cid walba ay arkaysaa in dadkeena baamishtirka iyo dadka Soomaalidu ay u baahan yihiin market 100 million oo qofa, inay dadka 100 million-ka qofna ay u baahan yihiin in wax usoo galaan oo wax laga iibiyo oo wax laystaro, waayo labaduba waxay sii xoojinayaan in ammaanka iyo walaalnimada iyo jaasnimada.
Heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa?
Heshiisyada waxyaaba specifica ku jiray. Mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo, in la sameeyo infrastructure, in la sameeyo sidii la iskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca. Inaad ogtahay in kale mooyi iminkadan aan joogno hadda waxay arday badan oo Soomaaliya ay Itoobiya wax ka dhigata, ciidamo Soomaaliya Itoobiya jooga Soomaaliya, waa la isku furan yahay, waa la wada sheekaystaa, waa la isku bidbaan yahay. Waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii lagu sameyn lahaa hirgelinta.
Barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ayaad dhegeystayaal nagala socotaan, aan u gacan haadiyo dhegeystaha kuwad dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo v o a khaasatan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Cabdisalaan Haliye Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, maxaad weydiin lahayd?
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiqani Jaamac, jooga magaalada Hargeysa. Aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu ku yimid. Midda labaad, horta koobaad, haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra-yigeyga, waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la xariyo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo, maadaama Itoobiya ay tahay waddan populationkiisu aada u badan yahay, annaguna aan nahay waddan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiisu xun yahay, laakiin kheyraad fara badan haysta oo dekado iyo marino caalami ah haysta. Marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay magaranaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto, laakiin arrin baa jirto oo dadka Soomaaliyeed mar walba meel ay joogaan iska shakisan yihiin, shakigooda uu iska badan yahay. Waddanka Itoobiya waa waddan geeska Africa markii loo eego aada awood badan u leh xagga influencyga of magaranaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaas oo dhan. Dadka Soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iideysanayso dalka Itoobiya sida shakiyadaas oo kale waxa keenaya.
Raali oo Cabdiqani, marka waqtiga dartiis su-aashaada u gudub marka.
Okay, waan soo gaabinayaa. Shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo Itoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor, haddana ay heshiisyo la gelayso. Marka shakigaas dadka Soomaalida ay qabaan, maxaa magaranaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka uu nooga jawaabay?
Aad ayaad u mahadsan tahay wasiir Haliye. Cabdiqani Jaamac oo Hargeysa jooga, aad ayuu usoo dhaweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay, laakiin arrin ay Soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey. Kusoo dhawo.
Waad mahadsan tahay Cabdiqani. Waxaan u malaynayaa horta wax details oo kasoo baxay oon anugu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo badda, laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan Soomaali nahay iyo Habashi nahay Itoobiya nahay, in aan dhaafno taariikhdii hore ee ina dhex taallay ee xumayd, oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo wax wada qabsashada inaan ka fikirno. Marka walaalahayga shikigu ku jiray, shiki mar walba wuu jirayaa, waayo laba waddan oo kala gooniyaad nahay, waxaan nahay wadamo taariikh leh, laakiin waxa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno. Dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa jaarkeeni, ma guurayaan,
innaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno. Marka su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa, sideen u shaqaysanaa, oo sidee dadkeena soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa. Marka maskaxdaasi inay isbedesho weeye oo mataqaanaa loo arko sida wixii specifica ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dee dowladdeenna iyo dowladda Ethiopia ka wada hadli doonta.
Wasiir hadliye mas-uul salaad Soomaaliya ka soo ahayd, sida aad la socoto duruufaha jiro way adag yihiin, ma ahan wax si fudud loo iloobi karo. Dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay, laakiin waxaa la isweydiin karaa tii Soomaaliya oo ahayd in aynu dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan Itoobiya ku colaadinaynay, maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakulo u baahan.
Waxaan u malaynaa jaama in ay ahayd arrinta aynu dalkeena sheegan jirnay iyo dadka soomaalideed doonayna inaan caawino. Waxay ahayd dadkeena jooga Ethiopia ee dadka isku isirka nahay ee Soomaalida in la cadaadin jiray, in dhibaato lagu hayay, inaan dhibaatada ka damqanay oo aan dhidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna noolnah. Maanta arrintaasi way isbedeshay. Dadka Ethiopia jooga ee Soomaalida ee isirka u leh waa dad reer Ethiopia, waa dad Ethiopia ka mid ah, waa dad dowladooda ku jira, waa dad baarlamankooda ku jira, baarlamanka af Soomaaliya laga hadlaa. Marka arrimahaasi way isbedeleen, marka dib uun uma noqon karno inaa horo eegna weeyaan.
Dhanka Ethiopiasa isbedel miyaa ka jira? Iyagu baahi ay Soomaaliya u qabaan inay dhulka Soomaalida qaataan ma jiraan? Soomaali badan baa arrintaa ka shakisan.
Well, I don't think meeshi in la soo dhaafaan u maleynayaa waqti dul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qastaayay iyo inta 20 sano kala taagsanay in dhulkeeniina weli waan haysanaa.
Waya,
haddii ay jirtana dee uma malaynayo marka in cidii doonaysa duudsi ninkii doonaya wuu heli doonaa wuxuu doonaya, laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la marayo. Maanta jigjiga waa magaalo jirta, Kowbare waa magaalo jirta, Lafaciise waa magaalo jirta, Dhagaxbuur waa magaalo jirta, Dannood waa magaalo jirta. Waa dadkii Soomaalida ku nool waxayna ka mid yihiin ummadda weyn ee kala wada duwan ee dadka reer Ethiopia xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd.
Waa tahay dhegeysta kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaadoo, magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo, ku soo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Abuubakar Cabdicali, qorayaasha ku nool caasimada dalka oo qoraya buugga dhisidda qoyska. Haddii aan ku soo galo barnaamijka, Ethiopia anagta waxaa oladnahay
su-aashaada koowaad waan garanay, goormay Ethiopia ka tanaasushay, xageyse uga tanaasushay? Su-aashaada labaad waa maxay?
Ahead.
abuukar waa ka xumahay taleefankaada aad buu u gogo'aya. Labada su'aalood baan ku deynaynaa, labada su'aalood waan garanay. Mudane Cabdisalaam Haliye Cumar, laba su'aal ay talow soo jeediyey.
Si fiican uma maqlayn Abuukar walaalkay, laakiin iigu celi labada su'aalood. Tii hore waad ii sheegtay waxa weeye goormay Ethiopia ka tanaasushay dalkeenna, miya?
Haa, tan labaadna waxa weeye siyaasiinta Soomaalidu cabsida ay Itoobiya ka qabaan maxay tahay? Shacabkeennu kama baqaana iyagu ma inay dishay ka baqayaan, asoo tusaale u soo qaatay in ra-iisul wasaare Geere markii hadda uu yimid ra-iisul wasaaraha uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay, halka uu ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed hal gacana uu ku salaamay. Labadaas su'aal weeye.
Horta su'aasha hore waa tii hore unbay in yar ka duwan tahay. Waxaan u malaynayaa anigu oday weyna waanahay in dhibaatada Itoobiyana dhex taallaa inay tahay xuquuqda dadka Soomaalida ee Itoobiya degan sidii loo heli lahaa. Marna waxaan rabnay inay xataa hadday taasi sugto boydo innaka aynu dowlad keliya kulligeen wada samaysan lahayn. Waxaan u malaynayaa marxaladaa waa lasoo dhaafay. Maanta magan waxay noo agjigjigaaynoo a magan dad Soomaaliya xukuma, dadkii deganaa baa iskale, baarlamankay u doortaan, afka Soomaaliga baarlamanka lagaga hadlaa. Marka anigu waxaan u malaynayaa conflictkaasi dhinacaasi inuu ka dhammaaday, dee inaan doonayno uun inaan inagu soo keenno jigjigiin noqoto Hargeysa oo kale amba Muqdisho oo kale, haddaan doonayno waa war gooniya. Laakiin uma malaynayo mabda'a Soomaalidu inuu sidaa yahay, iyo siyaasadda Soomaalidu waxa weeye ummaddaasi uu gaaladii waddanka kala qaybinaysa ay kala wada qaybisay Afrika oo dhan, in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo, waayo potentialkeenu waa wax yaab la weeye. Khayraad badan baan leenahay, dad fiican baan leenahay, dhalinyar doonaysa inay wax qabsataan leenahay, dadka reer Ethiopiana waa saas oo kale.
Mudane Cabdisalaam, laakiin waxa uu ka hadlay Abuukar waxa uu ka hadlay waxa weeye dhinaca Ethiopia iyagu goormay ma ka tanaasuleen, annaga teeni waan garanay.
May haddii maaragtay loo baahdo, diiwaana loo baahan yaa laga yaabaa, haddii loo baahdo in marka maaragtay madaxdu wada fadhiisato in treaty lawada wada hadlo, oo hadduu treaty hore jiri jiray treaty kale oo bedelo la keeno, dee madaxda Soomaalida taasi mas-uulka ah, maaha uun iyo madaxda Ethiopia mas-uulka ah.
Wayahay su-aashiisa labaad
uma haysan. Su-aasha labaad oo ah ma fahmin walaalkay wuxuu ujeedo Abuukar, meeshani cid ka baqdaa ma jirto. Dad Soomaaliya oo rag iyo dumar bale ayaa Muqdisho jooga, magaalo walbana jooga, inoo taliya, ku dadaalaya sidii ummadan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqeyn lahaa. Inuu qof laba gacmood qof ku salaamayo, inuu hal gacan ku salaamo, iyo waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiima. Waxa muhiimkii waxa weeyaan sidii ummadani dariskeena aan guurayn iyagu inaguna ma guurayno sidaan u wada noolaan lahay. Waan ku faraxsanahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia inuu yimi xamar lagu soo dhaweeyey. Insha allah inaguna aan ugu tagno dowladeenu ugu tagto Addis Ababa.
Wayahay, dhegeysta kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaado, magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Marka ugu horeeda waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaca muslimiinta meel walba joogaan, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. Marka xigtana ayaan walaal, waxaan rabaa inaan midanaha weydiiyo annagoo og xaaladda aan ku jirno iyo heerka ay wax marayaan. Heshiiskan aan lala galayno waddankan dariskeena, annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waa su'aal muhiima. Magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta, laakiin waad ka tagtay.
Waa Maxamuud Jaamac walaal Muqdisho aan kaala socda.
Maxamuud Jaamac oo Muqdisho joogo, mudane Haliye, kusoo dhawo su'aashaas.
Walaal Maxamuud, waad mahadsan tahay. Annaga faa'iido badan baa noogu jirta. Faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan, horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka Soomaalida iyo dalka Ethiopia labadaba faa'iido u leh. Faa'iidada ugu horeysa oo noogu jirta waxa weeye inaan nabadgelyada labada waddan ka dhexaysa iyo iskaashiga argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo. Faa'iidada labaad ee ku jirta waxa weeye inaan innaga dayacmushtarkeena rag iyo dumarba aan u helo market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan. Faa'iidada saddexaad ee ku jirta waxa weeye baddan Ilaahay na siiye ee dheer ee kalluunku ka buuxo, in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeena hore ugu marin lahayn,
aan ka shaqeyno marka uu ma maleeynaayo maaragtay kullu wixii lagu heshiiyay oo dhan ima hor yaalaan laakiin heshiis Ethiopia iyo Soomaaliya dhexmara faa'iido uu leeyahay maahane khasaareheedu uu yaryahay waxaan ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xasan cali khayre inay yihiin dad wax garada oo soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin waa in dadka inoo taliya mar walba aan inagu supportkeenna siinaa markay qaldayeen dhaawar qaldayeen
mudane cabdisalaan haldiye haddaan halkaasi uga baxno dhageystayaasha sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirta ummadda soomaaliyeed oo ay kaga faa'iidaysan karaan heshiiskan ma isleedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa
annaga halkaan marayno marxaladaan marayno iyo arrinta inaga iyo dalka dariskeena ethiopia ka dhaxaysa waxa weeye dowlad walow timaadaaba inay wixii waajibkeeda qabato inteeda ku biiriso dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay dowladda hadda maanta joogtaana waa adigaa arkaaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale iyaguna insha allah intoodaay qaban doonaan haddii ay mar labaad la doorto oy sii joogaanna way sii wadi doonaan haddii kalena dad kaleoo soomaaliya iman doona oo iyaguna halkaa ka wadi doona wax cilaaqaadka laba wadan oo darisa ka dhexeeya ee la doonayo in laysku soo dhaweeyo oo dhaqaalo la wada samaysto maaha wax ayaan keliya laba keliya lagu samayn karo waxa weeye wax muddo dheer u baahan qaarkood haddaa la samayn karaa kuwo kale waxaa la samayn karaa sanad ka bacdi kuwo kalena waxaa la samayn karaa shan sano ka bacdi marka kullu waa wax taxan waana ogaa inay dowladda soomaalidu ka fiirsan doonto oy wixii dan dadka soomaalida u aa samayn doonto
dhinaca dhaqaalaha markii laga tago waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yidhi waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha soomaaliya uu jooga addis ababa oo ka mid ahaa in soomaaliya madax banaanideeda la tixgelinayo arrintaasi ma uun afka baarkiisba mase waxaad leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda ethiopia maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro
anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin ethiopia u taalo tahay waa arrin dadka soomaalida madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taala iyo dadka soomaalida oo dhan sidaan inagu isku habayn lahayn oo dadka dariskeena aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga fogba laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed waddan kale leeyahay uma haysto waxa weeyaan innagu inaan ishaabayno weeyaan
faahfaahinta dadka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa
waddan walba wuxuu leeyahay distoor buu leeyahay wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riijimada ka dhexeeya oo la wada socdo marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aada looga sheekaysto sida ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhan loogu heshiiyey waxaana arrin kalena waa very clear waana international law waxala wixii maanta la samaynayo oo soomaaliya gudaheega laga samaynayo haddayna dowladda dhexe ogolayn maaha wax sharciya markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riijimada markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale wax sharciya maaha marka waxa weeye uun innaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan liicliicaynaa maahane arrintu maahan arrin ay ethiopia ayna qasbayso amba waddan kale ayna qasbayo innaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn oo dowlad walba dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa dowladda dhexdana guheeda loo ogolaan lahaa tamanshiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano ta dhexe ta mataqaana regionka iyo ta magaalooyinka ee tamanshiibeeda
dowladda hoose waayahay mudane hadliya ugu dambeyntii heshiiska maanta muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub waa heshiisyo badan oo horey loogu soo celceliyey ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aada u heli karto oo aada isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo, laakiin qataraha noocaas oo kale ah ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqotee.
Wax wal oo la rabo in la sameeyo baba horta waa midda hore oon ugu horeyso kuley waxa uu heshiiska maanta la sameeyey waxa ku jira qodobo aan beryo aanan anugu hore u maqlin. Waxaa ka mid ah dekedaha la dhisaayo oo nambarkeeda la yidhi waa 4, waxyaabo kalena way ku jiraan. Waxaa ka mid ah in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate, waxaa kaloo ka mid ah in waxyaabaha ku jira aan hore ugu jirin, laakiin wax walba la wadaba oo weliba laba wadan oo darisi ay ka shaqaynayaan kulley baa dhibaato way imanaysaa. Muhiimkuuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynaayo waxaaye dowladdeena aan support karayno aan hore usocono.
Mudane Cabdisalaam Haliye Cumar, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Thank you walaalkay.
Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tegay magaalada Muqdisho shalay, waxaa inoogu marti ahaa Cabdisalaam Haliye Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda. Toddobaadkanna waa naga intaasan iyo kulantideena dambe. Maqadambo waxisaba.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaas oo kale waxaad v o a ka dhegeysan doontaan toddobaadka soo socda haddii eebba idmo. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Hal qof ayaa dhintay magaalada Salaxle ee duleedka magaalada Hargeysa, 12 kalena waxaa soo gaaray dhaawac fudud, halka 63 guri iyo dugsiyadii waxbarashada ay dumeen kadib roobab dabeylo watay oo xalay ka daayay halkaasi. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa khasaaraha iyo waxa ilaa haatan caawimo ah ee dadkaasi la gaadhsiiyey ka waraysay gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland, Faisal Cali Sheekh.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii abaaro shalay maqribkii 6:20 qiyaastii waxaa ka dhacay degmada Salaxle oo koonfurta Hargeysa ama gobolka Maroojeexko dhinaca koonfureed kaga beegan Hargeysa. Waxaa ka dhacay runtii roob dabeyl xooggan wata oo duufaan lagu tilmaami karo, marka wuxuu khasaare nafeed iyo ku maalba runtii waa u geystay. Waxaa ku dhintay wiil 4 jir ah, ilaahu naxariisto eheladii iyo gruubkiina waanu la kulanay, reerkiina waanu la kulanay. Waxa uu khasaare u geystay ilaa 24 guri oo dhagaxa runtii jiingada wuxuu ka qaadiyey, wuxuu derbigiisa dumiyaba runtii uu sameeyey. Waxa kaloo uu waxyeelo u geystay ilaa iyo 11 jiingadood uu dumiyey, ilaa 28 beebeegaba halka la yidhaahdaa ee aqalka kuwaana iyagana uu dumiyey.
Marka isu geyn waa 36 guri oo hooy oo dadku hooyanaya,
dadku u hooyanayeen buruntii ayuu waxyeelo weyn u geystay. Sidoo kale intaasoo qura kuma ekane iskuuladii ku yaalay degmada Salaxle ku yaalay, saddexdii iskuul oo ku jiro kii hooyga iyo kii magarasa secondaryga iyo kii kalaba, saddexdaba runtii saqafka ayuu qaarna kala bar ka qaaday, qaarna intooda badan ba runtii uu ka qaaday waxyaalo badan runtii u geystay. Dhirtii ku taalla oo dhan runtii uu wada fujiyey, marka wuxuu ahaa runtii mid aad iyo aad u xoog badan oo dadkii runtii waxyeelo adag runtii xagga noloshoodii ayuu u geystay.
Dhibaatada daxadaaleed sheegtay markay dhacday ee idinku goobtii tagteen, dadku marxalad noocmaa bay ku sugnaayeen, maxaa la kulanteen?
Wallaahi dadku dee dad dhibaato ku dhacday bay inta badan ahaayeen, waxay ku mashquulsanaayeen balle alaabtoodii soo urnay, waay waxa daadsanaa jiingadihii iyo waxyaabihii hooyadoodu ka samaysnaayeen baa dhulkii aada ugu filaqsanaa oo diyaabisay iyo dhirtii iyo dee waxa isdhex yaallay iyo looxaantii iyo wixii o dhan oo meel fog ay ku wada daadsay oon xataa aanay kala garanayn dadku kuulahaa iyo kii kale ay isdhex gelisay. Markaa runtii dadku aada buu mashquul u ahaa, qof walbana dee wuxuu urursanaya alaabtiisii, qaarkood waxaa kaga qooyey, waxa laali wixii meheradda yaallay oo dhan baa runtii kaga qooyey. Maad moodeen runtii meheradaha qaar in dee meherad weligeeda ka jirtay, kuwii bakhaarada ahaa oo ay ka mid ahaayeen. Markaa runtii dhibaato culus baa dadkaas ku dhacday. Talgalkayguna waxa weeye runtii inaanu wixii aanu ka qaban karno aanu ka qabanno oo aanu iskuulada iyo meelaha dumeyna degdeg hay-adaha iyo cidii dowladdaba aanu la kaashanno. Dhinaca kalena dee ummadda oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in loo gurmado oo wax lala qabto dadka hooyla-aanta ay hayso, weliba roobna runtii uu dul taagnaa oo xaalad adag runtii ay ku sugnaayeen.
Faisal, marka 36 guri ku dumay hoygi waxbarashada ku dumay aan goobii caafimaadka goobii kale asaasiga ahaana dhibaatada uu gaarsiiyay xal iyo kaliya aan idinku tagteen maxaa gaarsiisay dadka
runtii waxaan ku tagnay wafti baan ku tagnay hay'adeeda inaad for la yidhaahdo ama hay'adda diyaar garowga afooyinka kayd karaashinka qaranka waxaan la socday wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada waxaan la socday barasaabka gobolka ee agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka xubno wafti oo noocaas aan ahayn waxaan runtii dadweynahi si aan u ogaano marka hore xaaladda ka jirta oo u kormeerno bal dhibaatadu ila heerka ay gaarsiisan tahay baan ujeedada u weynayn u tagnay ahayd waxaan runtii gaarsiinaha ka hadhana aanu u qaadnay ee xogaa raashina oo baabuur iska roga ah aan ku qaadnay oo isku jira timir bixii dadku ay ka hoos galeen ay dhoyga ka dhiganeen iyo muxuu ahaa in buskud arruuraha iyo waxaas la siinayo waxa kaloon u geeynay bustayaal iyo alaabooyin kala duwan oo protein different iyo darba runtii waan u geeynay marka waa hordhac bay runtii ay ahayd si aanu dadkii dhibaateysnaa ee dadka iyo roobka de waxyeeleeyay aanu runtii ugu gurmano marka runtii aad bay dadku noo soo dhaweeyeen si wanaagsan runtii way nagu qaabileen
aan marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee dhimashada burburka hantiyada sheegtay dad iyagu dhaawacyo fudud soo gaareen baa jira iyaga tiradooda iyo mala kulantay
runtii dadku dhaawacyadu way fududaayeen dad dhaqtar ku jira runtii lama aan kulmin laakiin waxa la noo sheegay inay dad ama jiingada jirtay ama qaarkood ay meel wax ku dhaceen waxyaabihii dumay iyo waxyaabihii ku dhacay laakiin runtii khasaarahaasi xagga dhaawacyada aad buu u sahlana way dadu jiifa runtii ma aan arag waase la noo sheegay inay dad ku dhaawacmeen runtii waan ku wargelinay madaxweynahana waa la kulanay isla maanta duhurkii kolkii aanu soo galnay shantii subaxnimo ee saaka ayaanu baxnay madaxweynuhuna runtii aad iyo aad buu ugu diyaar yahay wixii lala qaban karaba dadkaas in lala qabto marka qorshihii bal qiimeyntii ayaanu iminka gacanta ku haynaa oonu caawa ilaa galabta bilaabayna in la qiimeeyo bal khasaaruhu baaxad uu leeyahay iyo sidii bal wax looga qaban kari lahaa
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheekh oo u waramayay wariyahayaga halgeysa barkad maxamuud kaaliye
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba lix iyo barka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
madaxweynaha kenya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana musuqmaasuqa waxaana uu shaaciyey xisaabtan lagu samaynayo dhammaan dadka haya xilalka dadweynaha gaar ahaan isha ay ka imaanaysa hantidooda tallaabadan ayaa ka dambaysay fadeexo dhinaca maamulka lacagta oo soo baxay kuwaasi oo muujinayay in malaayiin lacaga ah la lunsaday ilaa haatan 40 qof oo iskugu jira saraakiil dowladeed iyo shakhsiyaad kale ayaa loo qabtay fadeexo la xiriirta lacag arrimahan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay cabdiqaadir oo ree axmed oo xildhibaan ka ahaan jiray galbeedka wajeer
walaal talaabadan oo madaxweynaha la yimid waxay ku saabsan tahay musuqmaasuqo oo waddanka ka socdo wareega beryahan eedeymo badan ama xog ay soo baxday in maaragtay lacag badan ay maaragtay laamaha dowladda ay ku dhumeen idaarada ama department ay ku dhumeen marka amar wuxuu bixiyey in maaragtay baaritaan lagu hagaajiyey dadkii madaxda oo xilka dowladda hay weliba wuxuu amray maaragtay in madaxda kulli ka bilaabata asagoo iska bilaabay ودهي ان معركه لو هجاجي وايه ان اي بنان كسو دغان مالك اولي اي وتي معركه اوديت لو هجاجي لايف ستايل اوديت وخي مالاي ليهين خولو اي ليهين ان لو غاده ميشي كسو غلان marka go'aanka maareynta madaxweynaha baaq ka soo baxay kaas waaye marka taa iyada naftigeeda way saacantay laakiin waqtiga hadda la joogay wuxuu leeyahay diinaa waxa waaye musuqmaasuqo ilaa cabaar uu socdo wuxuu waqti badan markii dawladda ka hadashay madaxweynaha oo hadlo dadka saameeyayse waa dadka xilka hoose haya laakiin dadkii madaxweynaha joogay dadkii madaxda ahaay wasiirintii dalana ابن لوشر اما ما عرفت ما لا يسوي غير بلي ما عرفت
وان قلت ما جرت هيئات او غارا او دولته اي لهد هي او مسوق ما سوقاس لا دغالنت هوري مو جرت
واجبتا لان ملح بنان او انتي كوربشن ما عرفت ارمان انتي كوربشن او ايكونوميك كرايمز لو غير دلوقتي madax banaan waa hay'ad dawladeed oo madax banaan laakiin iyada naftinkeeda awood deed ay la isku haystaa inta soo sano waqti walba waxba la sheegaa inta soo faal inta soo kees aan hayna on barin ay leeyeen laakiin ilaa waqtigan kees weyn ama dad madax oo la aqaano oo wasiirin ama PHS ama mudaniyal ah oo kootiin la keenay maxkamad la keenay oo la xukumay wili lama hay marka awooddeeda hadana ayada naftinkeeda la isku haystaa oo way jirtaa laakiin wax awood ay leedahay xog ay leedahay mid kasta
waan gartay marka talaabadan madaxweynaha hadda sidee loo arkaa dadkiinan dawladda ka soo shaqeeyay oo xildhibaan hor adahayd mid shaqeynaysa ma weegta
walaal arintan mid shaqeynaysa uma eka sida run ahaantii hadii la dhahalayste lifestyle audio la isku hagaajinaa waa in horta madaxweynaha asaga iska bilaabo ehelkiisa inuu iska bilaabo waay familygiisa iyo wixii ka agdhow sidaan ognahayna madaxweynaha naftinkiisa family madaxweynaha hore ka dhashay waddanka ayaga naftinkooda hanti badan oo leeyahay kuma habooneen ee waxa amaayay ay u shaqeystaan ma aha ay leeyihiin tii iyada naftinkeeda waxa la soo diinaya war lifestyle audit haddii la hagaajinayo waa in madaxweynaha iska bilaabo oo ilaa aabihiis wixii hantida uu lumi ama wadan ka boobay in laga bilaabo waayo marka waxaan waa iska tacrination kuley sidii ay dadka ay u arkaan asaga inuu arrimaha musuqmaasuqo inaad maaragtay beddelka keeni rabo sidi run ahaantii laakiin wax action oo weyn oo hadda laga fulinayo arrintan mala ana sidaan aan u arkahay kale waxaa kaloo xasuus mudan hadda ka hore baarlamaanka madaxweynaha wuxuu soo saaray oo qolada anti corruption commissionka ay keentay magacyo ilaa 200 oo madax gubernatorial xildhibaaniin dad wasiiriin oo musuqmaasuq lagu haysto ilaa al-aan kan 200 dad maareeyay xabsi ugu jira ama la xukumin lama hayo marka waa un tii oo kalaatu ma hadda iska leena sida hadana aan u arkayno oo isku public relation
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan hore uga ahaan jiray galbeedka Wajeer Cabdiqaadir oo Ra Ahmed oo uu rumeyay wariyahayaga halka dhageystayaal naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku soo dhaweeyo Haaruun Macruuf oo studiyaha ugu la suganaa inuu naga wargeliyo wixii u dambeeyay ciyaaraha adduunka. Haaruun,
mahadsanid jaamac ciyaaraha waad buuxa sheegay ninka ugu daada yar baan u maleynayaa studiya taaskaaa. Wararka maanta ciyaaraha la sugayo waxa weeyaan waxa ciyaaraya hadda ciyaarta socoto waa Costa Rica iyo Serbia. Serbia ayaa ku hogaaminaysa hal iyo eber, waxaana ka dhiman way dhabaatay sekano ayaa ka dhiman ciyaarta. Waxa u badan tahay inay Serbia ay ku guuleysato ciyaartan, ciyaartiina hadda way dhammaatay sida muuqata. Aynu waxa kaloo maanta ciyaari doonaa Brazil iyo Switzerland. Brazil waa waddanka mid ka mid a wadamada sida weyn loo filayo inay ku guuleystaan koobka, koox aada u adagna oo ciyaaryahan aada u wanaagsan ay u ciyaarayaan. Waxaa ciyaarta ugu adag maanta ay dhexmari doontaa oo kale Jarmalka iyo Mexico, laba kooxood oo labaduba aada u adag. Jarmalku koobkan iyagaa difaacanayo haysta, Mexicana wadamada وغفي عن كبدا اي كم بديهن دينا لاتين امريكا قاردها مركا وين سوقي دونا بل ماركت النتيجة دي عيارهن ايو سيدا يكو دمات
طبعا وحان مولينا يا دادك دلحيث كجعل باطها جرمال اي مكسيكا مركي كلا دورر لغدو مكسيكا دورانا يساوان مولينا يا وايا دقي سيال ادو يو ماتن يا هارون معروف هاتنا جنعي هيسا بلدوين دقي سي خبون بلدوين iyo codka halaasiga Hassan Aadan samatar dhigisteel waxay u dambeysay idaacadeedii tan iyo kulanteena dambana waxaanu dhalanahay magal dambe oo xiiso leh
From Washington.